Assalomu alaykum Po'lat aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz sizlar?
Rahmat. Po'lat aka, mana tarixga GKCP nomi bilan kirgan sobiq SSRda bo'lgan o'sha voqeaning siz bevosita nima desam bo'ladi, kuzatuvchisiz, jonli o'sha paytda kuzatuvchisi bo'lgansiz, chunki siz o'sha paytda SSR Oliy Majlisini deputati ham bo'lgansiz. Mana shu voqeaga 9 avgust kuni 30 yil bo'ldi. Siz qayerda edingiz? Siz qanday bu yangilikni eshitdingiz va qanday kutib oldingiz?
Endi bu voqeani eshitganimda Shahrixonda uyda edim va erta bilan GKCP tuzilganligi haqida e'lon chiqqandan keyin darrov Toshkentga yetib bordim. Toshkentda o'sha birlik markaziy kengashi ofisi bor edi. O'sha yerda kurashib, birlikni rahbariyat bilan birgalikda shu GKCPga munosabatimizni ishlab chiqishimiz haqida gaplashdik va bir bayonot qabul qildik. GKCP bu davlat to'ntarishi va biz bunga qarshimiz deb o'zimizni munosabatimizni bildirdik. Shu murojaatni men olib Oliy Sovet edi o'sha paytda, Oliy Sovet binosiga borib o'sha O'zbekiston Oliy Sovetini raisini qo'liga topshirganman va shundan keyin bizni bir nechta birlik rahbarlarini qamab ushlab olib ketishgan. Men
o'sha paytdami yo keyinroq?
Ha, o'sha kuni Anvar Usmonovni ushlab ketishgan. Abdurahim akani ushlashga ham qaror bor ekan, lekin Abdurahim akani biz yashirib o'sha Chimkentga chiqarib yuborishga harakat qildik va uni ularni qo'liga topshirmadik va shundan keyin men o'zim Moskvaga uchib ketdim.
A Moskvada nima gap edi borganingizda, siz yetib borganingizda?
Endi Moskvaga yetib borganda eng birinchi navbatda Kremlga bordim. Bizning ish joyimiz Oliy Kengash Kremlda. Kreml bo'm-bo'sh, deputatlar yo'q, hech kim yo'q. O'sha deputatlar aro gruppasi bor edi, Mezhregionalniy deputatskiy gruppa, bu muxolif guruh edi. Shular bilan bog'landim. Ular aytdiki, biz Oq uydamiz dedi va ularni oldiga bordim. Men yetib borguncha endi orada 2 kun vaqt o'tdi. GKCPni faoliyatida keskin burilish paydo bo'ldi. GKCP taslim bo'lishni boshladi va natijada o'sha kunlari hali Gorbachevni qaytishga tayyorgarlik bo'ldi. Gorbachevni ertasi kuni 3 kundan keyin Gorbachev qaytib keldi va shu bilan endi GKCP mag'lubiyatga uchradi desek bo'ladi.
Bo'lat aka, siz o'shanda shu Oliy Sovetda tashkil SSR Oliy Sovet tashkil etilgan GKCP faoliyatini tergov qilish komissiyasini a'zosi edingizda. Shu komissiya nima ish qildi? Masalan, bir qanday ish qildimi? Aniqladimi yoki bir prokuraturaga ayblov berdimi yoki
endi komissiya GKCP bilan bog'liq bo'lgan holatlarda hammasini tekshirib chiqish komissiyaga topshirilgan edi va biz bir nechta yo'nalishda ish olib bordik. Birinchidan bitta guruh Moskvada bo'lgan oliy rahbarlar qay darajada bu GKCPga aloqadorligi va qanday munosabatda bo'lganligi, qanday uchrashuvlar, gaplashuvlar, qanday kelishuvlar qilishganligi haqida bitta guruh shug'ullandi. Yana bir guruhimiz respublikalar rahbariyatlarini GKCP bilan munosabatlari bilan shug'ullandi. Men masalan o'sha Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha shug'ullandim va shunda endi biz aniqlagan materiallar bo'yicha masalan GKCPga tayyorgarlik davomida bir nechta kompartiyani markaziy komitetini a'zolari oldindan O'zbekistonga, Turkmanistonga borganligi va ma'lum kelishuvlar bo'lganligi haqida ma'lumotlar to'plangan edi va umuman olganda biz faoliyatimizni 2-3 oy olib bordik va shundan keyin SSR yo'q bo'ldi, SSR tarqatib yuborildi va biz Rossiya parlamenti qoshida tuzilgan va Rossiya prokuraturasi tuzgan tergov guruhiga barcha hujjatlarni topshirganmiz o'sha paytda. Shu bilan Rossiya prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'atib, ishni olib borgan va GKCPga aloqador shaxslarni hammasini qamoqqa olish va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish, davlat to'ntarishiga urinish haqida shunday bo'lib yakunlangan bizning ishimiz.
Bo'lat aka, mana siz aytyapsizki, Markaziy Osiyo davlatlarini rahbarlarida qanchalik aloqasi borligini tekshirdi biz komissiyamiz deyapsiz. O'sha paytda GKCHPga qarshi chiqqan shu yagona Asqar Aqayev bordi, Qirg'iziston prezidenti, shu bayonot bilan chiqqan, boshqa hech kim chiqqan yo'q edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov endi shu Hindistondan qaytayotganda samolyotda GKCHPni tabriklagan deb aytishyapti. Shu gaplar qanchalik asoslar?
Endi bu gaplar to'g'ri. Aqayevdan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlari GKCHPga xayrixohlik bildirishgan va masalan Karimov Hindistondan qaytya turganda hukumat telegrammasi jo'natgan GKCHPni nomiga va bu telegramma ham ishda bor edi va ishga qo'shilgan edi bu telegramma ham. Bundan tashqari Turkmaniston rahbari Niyozov edi menimcha.
Safarmurod Niyozov.
Safarmurod Niyozov edi agar adashmasam. U ham telefon orqali Yanayevlar bilan gaplashganligi va ularni qo'llab-quvvatlaganligi aniqlangan edi. Undan tashqari Tojikiston rahbari hozir biroz
esimdan
Qahor Mahkamov, chunki o'sha paytda Mahkamov edi. Mahkamov ham telefon qilib GKCHP bo'yicha qo'llab-quvvatlashdi va uchala biz shu aniq narsaki shu Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston rahbariyati GKCHPni qarorlarini hayotga tatbiq etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish guruhini tuzishgan. Toshkentda, dushanbada, Ashxobodda. Nazarboyev bu masalada juda ehtiyotkorlik pozitsiyasini tutgan va Nazarboyev o'zi ochiq murojaat bilan chiqmagan. Lekin to'liq xayrixohlik ham bildirmagan. Nima bo'lganda ham Qozog'istonda ham GKCHP qarorlarini bajarish bo'yicha guruh tuzilgan. Ya'ni GKCHPni qarorlarini chiqargan qarorlarini respublikalarda qo'llash va aholiga tarqatish masalasida O'zbekistonda, Tojikistonda, Turkmanistonda, Qozog'istonda guruhlar tuzilgan va agarda GKCHP muvaffaqiyatli ishini davom ettirganda albatta bizning Markaziy Osiyo davlatlarida GKCHP to'liq hukmronlik qilib, ularni qarorlari to'liq bajarilgan bo'lar edi.
Ammo shu GKCHP barcha postsovet davlatlarini mustaqillikka yaqinlashtirgan hodisa sifatida ham talqin etilyapti-da. Shu bo'lmaganda edi, balki mustaqillik bir necha yana 10 yilliklarga cho'zilib ketarmi degan gaplar bor. Bunga qanday qaraysiz?
Bu 100% to'g'ri gap, chunki o'zim bunga shu voqeaning ichida bo'lganim uchun GKCHPni qo'llagandan keyin Islom Karimov umuman Moskvaga kelish to'xtatgan. Bizni masalan siyezdimiz bo'lgan, GKCHP tugagandan keyin SSR deputatlarining siyezdi bo'lgan. Bir nechta Moskvada yuqori lavozim respublika rahbarlari ishtirokida katta majlislar bo'lgan. Ularda birontasiga kelmagan, chunki men shaxsan o'zim Islom Karimov bo'yicha barcha hujjatlarni Gorbachevning qo'liga topshirganman va Gorbachev shunda aytganki, bundan xabarim bor. Biz hozir biroz vaziyatni barqarorlashgandan keyin, yangi ittifoq kelishuvi tuzilgandan keyin albatta biz ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atamiz deb va'da bergan Gorbachev. Ya'ni Islom Karimov unga nisbatan bunday hujjatlar borligini bilganligi uchun men Moskvaga borsam meni ushlab qamab qo'yishadi deb qo'rqib Moskvaga kelishni to'xtatgan va barcha yig'ilishlarga uni o'rniga Mirsaidov qatnashgan.
Bo'lat aka, mana qaytyapsiz, Karimov o'zi bunga qarshi edi. Nima uchun bo'lmasa shu oradan ko'p o'tmay 10 kunda ichida Karimov mustaqillik e'lon qilib yubordi?
Aynan shu Karimov GKCHPni qo'llaganligi Gorbachevga ma'lum bo'lgandan keyin Karimov tushundiki, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin va u qamalishi mumkin. Shundan qo'rqqanidan Islom Karimov O'zbekistonda mustaqilligini yana bir marta e'lon qildi va mustaqillik kuni deb 31 avgust 1 sentyabr kuni belgiladi va shu bilan o'zini himoya qildi. Ya'ni men O'zbekiston mustaqil bo'ldi, Moskvaning qarorlariga biz bo'ysunmaymiz, ularda hech qanday menga nisbatan yuridik haq huquqi yo'q bo'ldi, mustaqillik e'lon qilaman va mustaqil bo'laman va shaxsan o'zimni xavfsiz sezaman degan niyatda mustaqillikni 2-marta e'lon qildi O'zbekistonda. Bungacha masalan oldin ko'p gapirganmiz, O'zbekiston parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Islom Karimov doim aytardi, bu oddiy qog'oz, bunda hech qanday kuchi yo'q deb yurardi-da. Lekin o'zini hayotiga xavf-xatar paydo bo'lgandan keyin zudlik bilan mustaqillikni e'lon qildi va o'zini mustaqil davlatning rahbari deb barchaga bildirdi. Shu bilan aytmoqchimanki, GKCHPdagi mag'lubiyati uni O'zbekistonning mustaqilligini e'lon qilishga majbur qildi.
Nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu Gorbachev yana bir muddat iste'foga ketmasdan qolib, barcha postsovet davlatlarining rahbarlarini demokratlarga almashtirganda vaziyat balki boshqacha bo'lgan bo'lardi.
Endi biz umidimiz shundan edi, chunki o'sha davrda markaz O'zbekistonga nisbatan ko'proq demokratik edi. O'zbekistonda endi mustaqil diktatura tarafiga ketayotgan edi. Agarda Gorbachev taklifi bo'yicha yangi ittifoq konfederatsiyasi tuzilganda va shu shartnomalar qo'llanganda O'zbekistonda demokratiyaga ketishi tezlashardi.
Yaxshi, rahmat. Polat aka biz bilan suhbatda SSR Oliy Sovetining sobiq deputati, siyosatshunos Polat Oxunov bo'ldi. Rahmat Polat aka, salomat bo'ling.
Bo'pti Sadriddin aka, ishlaringizga muvaffaqiyat.